Previților, pasajul citit din Marcu 4 are ca titlu, așa cum a spus, Potolirea Furtunii. Un titlu pe care îl poartă și în celelalte două evanghelii sinoptice, atât la Matei cât și la Luca, găsim pasajul acesta sub același titlu, pentru că toate cele trei evanghelii sinoptice ne relatează această istorie deosebită. Pasajul, istoria în sine, este cunoscută chiar și acolo unde nu este predicată întreaga Scriptură. Este unul dintre pasajele cele mai cunoscute în Scriptură, cunoscută și cei mai puțin familiarizați cu Biblia. De altfel, scena, datorită dramatismului, dinamismului ei, a inspirat poeți, compozitori, pictori, pentru că sunt multe tablouri care înfățișează această scenă a Potolirii Furtunii. Finalele cunoscute s-ar naște cu o firescă întrebare. Atunci, ce am mai putea urmări din textul acesta? Dar noi, care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, știm că El este pentru noi un izvor nesecat și mereu proaspăt. Dacă pornim de la acest pasaj, mesajul asupra căreia mă opresc și vreau să-l transmit cu ceea ce va da Dumnezeu, l-am intitulat Credinciosul în furtună. Haideți să privim ceea ce ne relatează aici Marcu. În aceeași zi, seara, și ne oprim să vedem despre ce zi este vorba. O zi pe care a început-o Domnul astfel. Și la începutul capitolului se spune: Iisus a început iar să vezi pe norod lângă mare, fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a sărit într-o corabie pe mare. Iar tot Domnul stătea pe țărm lângă mare. Așa a început Iisus ziua. Fiindcă era îmbulzit de noroade, așa cum ni se spune în altă parte, pentru că era aglomerație mare, noroadă. Poporul tot stătea pe mal, iar el din corabie îi învăța. O zi în care i-a învățat, iată cum vedem în capitolul acesta, despre lumină, într-o dintre pilde, apoi pilda cu sămânța și mai apoi pilda cu preungere de muștar. Toate acestea Domnul Iisus le-a spus oamenilor însetați de cunoaștere. Ziua s-a sfârșit și ei obosiți caută un loc liniștit. Mai întâi din ora de acasă. Apoi, cu barca, se îndreaptă spre malul opus. Ceea ce s-a întâmplat în acum a fost pe malul vestic al Genezaretului, lacul Genezaret sau Marea Galilei, cum s-a mai numit și se mai numește și astăzi, în jurul Capernaumului. Știm că acolo Domnul a luat de multe ori, a luat de multe ori mulțimile vorbindu-le, dându-le învățătură. După astfel de zi încărcată, Domnul găsește cu care să traverseze lacul în partea cealaltă. Pe malul vestic era și mai puțin aglomerat, era mai puțin popular și nu era nici sub autoritatea lui Irod Antipa. Era oarecum liniște și găsit pe Domnul Iisus de mai multe ori refugindu-se pe malul de răsărit al Genezaretului, căutând liniște. Așa se întâmplă la aceasta după o zi obosită, iar de împărtindu-se. Ca să ne facem o imagine a ceea ce se întâmplă acolo, a ambarcațiunii folosite, aș vrea să vă spun că la Nov Ghinosar, o localitate din Israel, de malul răsăritan, estic al Genezaretului, într-un muzeu se află o barcă numită Barca lui Iisus. Barca a fost descoperită în 1986, când în urma unei secete, nivelul lacului a scăzut și în acolo a fost găsită o barcă care a fost datată ca fiind exact din perioada contestamentală, în acea perioadă. A fost excavată vorul, a fost luată afară, curățată și ținută timp de 7 ani în băi chimice pentru tratare ca să poată rezista din nou la aer. Aceasta este expusă și numită altfel evident ca să atrage turiști, n-avem nicio certitudine că a fost barca lui Iisus. Dar este o parte din acea perioadă și dacă am amintit acest amănunt pentru a ne face o imagine realistă despre locurile, oamenii, obiceiurile din acea perioadă. Așa arăta o barcă, cum este cea de la muzeu, cu o lungime de 8-27 metri ale aceasta, o lungime de 2-30, o lungime de 1,30 m. Vedem lucrul acesta în Evanghelie și apropierea ca imagine cea existentă la muzeu, pentru că ei se spune, bagă-l în sleau, Barca, așa cum sugerează Luca, este o barcă cu pânze. Ei bine, barca aceasta era prevăzută atât cu vârfe, cât și cu cata. Așa erau cele mai multe întrebări și de pescuit în vremea aceea, o barcă în care erau ucenicii, împreună cu Domnul, și își caută refugiu de malul celălalt al Genezaretului. Pentru relaxare, pentru vină, știind că vor începe o nouă zi, o nouă lucrare, iar Domnul Iisus, în natura sa umană, obosește. Încă o dovadă, când Domnul Iisus era cele două naturi, atât cea umană, cât și cea divină. Cea umană, care pretinde să obosească, să adoarmă, și cea divină, care se manifestă la sfârșit, atunci când poruncește furtunul. S-a întâlnit o furtună mare. Este bine cunoscut că este o zonă a furtunilor. Marea care este îmbrăcată de munți. De adevărat, nu se vede cum Scarpații, dar de munții de pe partea vestică, din văile acestea coboară preții de aer care stârnesc valul. Și după masa se simte de fiecare dată și cu preții de primăvară se întâlnesc aceste furtuni. Furtuni destul de frecvente, spunem, în această zonă, dar în barca aceasta, împreună cu Iisus, erau ucenicii dintre care o bună parte erau pescari. Ori dacă ei sunt cuprinși de deznădejde, dacă ei se contrăm primejdie, se face că furtuna nu era una obișnuită. Deci ar fi speriat o furtună oarecare prin niște oameni care făceau viața pescuind, pe aceeași mare. A Galilei. Era Petru, era Andrei, era Ioan, era Iacov, care își petrecuse de viață, trecând din învăt, tocmai pe Marea Galilei. Și iată că acum se văd în primejdie de moarte. O astfel de furtună s-a stârnit, încât ei nu mai știu ce să facă. Ei care, până atunci, n-au avut nevoie de ajutor ca să scape din primejdie. Nu cunoscuse pe Iisus. Și nu știu ce măsură l-a dat drumeșul spre cer. Ceea ce făcea ca să pescuiască și să înfrunte furtunele pe mare. Și atunci erau cu toții sănătoși și în viață. Sau în viață și sănătoși. Dar de această dată furtuna a întrecut toate furtunele până atunci. Pentru că ei se vedeau în primejdie. Domnul Iisus, așa cum a spus, în natura sa umană a adormise. Ei au încercat cu puterile lor să facă ce se putea face. Valuri atât de înalte cât aproape compuse barca. Așa ne descrie scena mare. Ei cu siguranță nu au stat cu mine în sân. Au căutat să arunce lapa din barca, dar nu făceau asta. Valurile venea peste bord, jucat din nou barca. Și când n-au mai avut nicio soluție, s-au dus la învățătorul. Trebuie să avem o soluție. Nu se puteau gândi până undeva merge Iisus, dar au văzut să le facem fiindecă. Nu știau identitatea lui Iisus. Nu cunoscuse măsura care urmau să o cunoască ulterior. Dar s-au gândit că totuși o soluție trebuie să existe. Dar când am încercat tot ce se poate face, să vedem ce poate să facă învățătorul. Și a plecat la el. Oare nu cu reproș și cu disperare în glas? Învățătorule, fie nu-ți pasă că pierim. Sau, cum poți să dormi, Doamne, chiar nu vezi ce se întâmplă? În curând ne duce la fund și nu poți să dormi. Ce face Iisus? S-a sculat, a certat gândul și a zis, măi, taci. Fără dură. Și ce se întâmplă? S-a liniștit. Aici se dovedește divinitatea lui Iisus. Asta e o primă concluzie și poate că cei mai mulți dintre cei care parcurg acest pasaj se opresc aici. Și este suficient ca să vadă atot puternicia lui Iisus ca Dumnezeu. Da, Dumnezeu poruncește furtunul. Dar acest lucru l-a știut și înainte de a citi Marcu. Dumnezeu ni se revelează ca poruncit naturii mânării în speție de frate vorbim încă din Geneza, când se spune că Dumnezeu a hotărât hotare mânilor. A stabilit hotare până aici. În Exodul vedem pe Dumnezeu desfigând marea. Mai târziu, mai târziu găsim în țară vorbim despre Dumnezeu care concepe valurilor. Și la fel concept valurilor găsim și în cărțile profetice. La Iona, în cartea Iona, Dumnezeu nu pornește o furtună, ci o scârnește. El poruncește valurilor să clatine corabia, ca să-și facă lucrarea ceea ce trebuie pe Iona. În toate cărțile de Testament vedem atunci putrezenția lui Dumnezeu manifestându-se și față de elementele naturii. în mod special despre mare și furtunele pe mare, așa cum vorbim aici. Așadar, nu este o noutate să vedem că Dumnezeu poate să hotărăște cu furtuna. Nu asta e concluzia cea mai importantă. Pentru că vedem aici aprobarea Domnului Iisus. Pentru ce sunteți așa fricoși? Tot nu aveți credință. Poate că asupra acestui lucru să ne oprim mai mult. Pentru că Dumnezeu l-a cunoscut până aici ca fiind atotputernic și putând să pronunțească furtunii. Dar pentru aceasta trebuie ca rugăciunea noastră să punem credință. Și pasajul se cheie, se cheie cu nedumerirea ucenicilor. Cine este acesta de la sfântă? Chiar și vântul. Și mare. A dat un învățător deosebit. Un învățător cum nu mai fusese. Care vorbea cu atâta rețiune încât se minunau toți care l-ascultau. Cum nici un învățător nu mai fusese până la el. Dar cine este acest învățător? A dat să află mai târziu. Încă mai aveau nedumerit ceea ce îl privește pe Iisus. Ori noi suntem cu pasul înainte. Noi știm mai mult. El a cunoscut până aici, până la furtună, în momentul despre care vorbim. Noi cunoaștem, datorită cuvântului Dumnezeu care este la îndemână, îl cunoaște ca fiind Hristosul înviat. Noi știm și de ce a venit în lumea noastră și știm și de ce a plecat din nou. În ce? Și știm că ne răspunde rugăciunilor atunci când noi ne rugăm cu credință. Pentru că în acest pasaj vedem o furtună pe mare, și un Iisus care este Dumnezeu porucind furtunii. Este minunat știind că același Iisus ne privește și ascultează și așteaptă ca noi să-L chemăm. Dar dacă Dumnezeu ca tot puternicia Lui poate să se pânească furtuna, să o liniștească în același timp, să o stârnească, de ce am gândit lucrul acesta oamenilor Lui? Așa s-ar putea întreba cineva care nu cunoaște adevărata natura lui Dumnezeu. Pentru că acești pescari, aflați într-o corabie în Marea Galilei, nu erau niște pescari chefui care tocmai făcuseră un scandal, o chelhata din Capernaum. Și acum de frică autorităților s-au îmbarcat ca să fugă pe malul celălalt. Erau niște ucenici al lui Iisus care participase la o evanghelizare pe malul vestic al Genezaretului. Și pe trecutele ziua cu Iisus, ascultând învățătura Lui, sorbind Lui cuvintele, Fiul Lui Dumnezeu. Ba mai mult vin batea însuși Iisus. Și atunci, Doamne, dacă mâna Ta este furtuna, cum încădui în viața celor care slujesc furtuni? Ei bine, abia de aici. Vom trece la mesajul propriu zis. Am văzut cum se manifestă o furtună și am văzut că Dumnezeu poate coborî furtuna. Mesajul în sine vrea să ne vede ce atitudine să avem în furtună. Pentru că, așa cum spuneam, am intitulat credinciosul în furtună. Cum ne raportăm la furtună și la Dumnezeu care se trece furtună. Pentru că și noi, asemenea ucenicilor, suntem cei care slujim. Și totuși, cine poate să spună că nu a avut nicio furtună în viață? Și nici n-are să se neamăgim că nu vom mai avea. Am avut, avem și vom mai avea. Ceea ce trebuie să știm este că atunci când strigăm cu credință, ni se răspunde. Dar nu întotdeauna așa cum cerem noi. Asupra acestui lucru ar vrea să insistă pentru că putem să avem dezamăgiri. Și dezamăgirile se lasă atunci când nu sunt împlinite așteptările noastre. Trebuie să știm care sunt așteptările atunci când îl chemăm pe Dumnezeu în ajutor, ca să nu trăim cumva o dezamăgire care să ne depărteze de Dumnezeu. Și spun lucrul acesta pentru că am cunoscut personal cazul din acestea. Așteptările de la Dumnezeu n-au fost cele de neam provoc de Dumnezeu și omul trăit cu impresia că Dumnezeu nu ascultă și astfel a fost spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Haideți să ne amintim de Ilie pe Carmel, atunci când îi provocă pe preotul lui Baal. Se ceară foc din cer ca să aprindă jertfa din altar. Altarul ridicat, jertfa pe altar. Preotul lui Baal zope în jurul altarului invocă numele zeității care ai se închinau și ce ai făcut? Și el își bate joc ei după ce au sărit dimineața până seara spunând, ei, Pavel fiind călătorie sau Doamne, pentru că asta a fost spus. Sau Doamne. Nu era călătorie, nu dormea. Pavel era un nume pronunțat de ei absolut fără nicio putere. Dar când Ilie spune, vreau să se vadă astăzi, Doamne, cine este Dumnezeu în Israel? Ce se întâmplă? Foc din cer, rapid de jertfa. Dumnezeu nu doarme, pune în Psalmul 121, versetul 4. Nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doarme și dacă trec impresia că rugăciunile lui Dumnezeu sunt ascultate. Asta e pentru că Dumnezeu are un alt plan. O rugăciune crescută cu credință ajunge la Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră? De aceea vreau să insist asupra acestui lucru. Să înțelegem voia lui Dumnezeu și să nu avem așteptări înșelătoare. Și atunci, dacă răspunsul lui Dumnezeu nu va fi cu așteptările noastre, spune, nu, Dumnezeu nu ascultă. De ce ați fugit? Oricum Dumnezeu se propune în frasul lor. Noi avem nevoie de el, nu el de noi. Să nu ne putem ca niște copii răsfățați. Dumnezeu ne iubește.
Amin.
Furtuni sunt în viața noastră. Dumnezeu răspunde la rugăciuni, dar nu întotdeauna așa cum dorim noi. Răspunsul nu este întotdeauna același. Potorirea furtunii nu poate neapărat să fie ca exemplu de față, adică s-a oprit vântul, s-a domolit valul. Dumnezeu poate interveni atunci ca răspunsul la rugăciunile noastre întărindu-ne ca să facem față furtunii. Furtuna îmi amenință viața. Zic, Doamne, nu mai pot. Dumnezeu poate. Să oprească furtuna sau să mă scoate biruitor din furtună. Pot să trec prin furtună, dar furtuna care m-ar fi dobărit, m-ar fi ucis, să nu mă afecteze în măsura aceasta, ci să scălit prin furtună, dar să traversez furtuna. Dumnezeu poate răspunde în felul acesta. Acest lucru trebuie să-l înțelege. Ca să o trăiți de amăgiri care ne vor îndepărta de Dumnezeu. Sunt atâtea exemple în Biblie. Haideți să ne uităm la facerea Apostolului. Domnul Iisus a lăsat la cer, a lăsat în grijă apostolilor săi, ca ucenicilor, lucrare. Pentru că a venit în lumea noastră ca oamenii să fie mântuiți. Această veste trebuia transmisă. Ei bine, împotriva oamenilor care duceau această veste, s-a ridicat atât așa valuri. Dumnezeu nu i-a făcut Superman. N-au ce să-l facă. Nu mă poate afecta nimic să fiți speri. Sau poate. Nimic nu mă poate afecta. Eu cred că numele Domnului au întâmpinat multe furturi. Dar, cu toate acestea, a ieșit biruitor. Ne uităm de la Petru. Cam pe aceeași vreme, împăratul Erod a pus mâinile pe unii din biserică pentru a-i chinui. Și au ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut lucrul acesta, place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. După ce l-a prins, l-a băgat în temniță, l-a pus sub bază, 4 centri de câte 4 ostași. Nu există asupra textului, cunoașteți. N-a văzut o furtună în viața lui Petru. Cum, Doamne, tu mi-ai promis că biserica se va gândi pe cel ce este piatra, clipa, Petru. Și acum eu, păzit de 4 centri de câte 4 ostași, legat, și pentru el se ruga biserica. Se rugau frații. Și a fost izbăvit. Domnul Apostol, încă un mod de a păduri furtuna. Furtuna din viața a fost liniștită, la fel ca la orice întrebare. Doar în câteva cuvinte ne-a venit și de Pavel. Era Pavel cu Sila, mai întâi a fost piciuit și apoi încarcerat. Cu picioarele împutuți, la miez de noapte, cântau și se rugau. Și răspunsul a venit printr-un cutremur care a studiat scrisoarea și a fost eliberat. În cazul acesta, Dumnezeu a potolit definitiv furtuna, așa cum a crucit Iisus pe mare. Dar revenim la exemplul din Petru. Chiar în primul verset spune că pe aceeași vreme împăratul Irod a fost mâine pe unii din biserici pentru a-i și a ucis cu sabia pe Iacov fratele lui Ioan. Oare în viața lui a fost o furtună? Și a venit la urmă și a Ca și dacă atât o alt martir, așa cum spunea Coenție, fratele. Nu în felul acesta. Dumnezeu știe care este efectul sângelui martirilor pentru creșterea bisericilor, a îngăduit ca oameni să moară pe Evanghelie. Dar nu mai trebuie să fim pregătiți pentru alegerea acasă. De a se învățea înaintea Domnului curat. Așa i-a vrut și l-a fost pregătit, a îngăduit că ei se moară. În alt fel a popolit furtuna. I-a îngăduit pentru a face față unor astfel de încercări. Cum credeți că aceam martirii la moarte cu tine? Noi ne îngrozim martirul acesta. A potolit efectul furtunii în inima lor. Furtune extraordinară în viața acestor oameni. Să vezi fiară în față, eliberate și cu fața lor, fără niciun scut de apărare. Aceasta e furtună. Dumnezeu poate să potolească furtuna închizând gura lui, ca în cazul Daniel. Dar n-a făcut. Acestea oameni au murit cu șase fiare. Dar mers cântând. Acesta este încă un mod de a potoli furtuna, frate și soră. Atunci când necazul din viața mea nu mă afectează în așa măsură să mă doboare și pot să-L primesc cu serenitate, știind că Dumnezeu este la primă și nu va îngădui atât cât să mă doboare, este un mod de a potoli furtuna. Nu cea interioară, nu vântul, nu valurile, ci furtuna interioară. Cât timp, oricât de treabă încercarea, în inima mea este pace, este o furtună potolită de Dumnezeu. Furtuna interioară. Când pot să rămân serin, încredințându-mă în brațul lui Dumnezeu. Să ne amintim și de Ștefan, un alt martir. Ce ziceți de furtuna aceasta? Să vezi că asupra ta vine poate de pietre. Putea Dumnezeu să intervenească pe așa acolo, cu pietrele lor, și el să treacă pe trei nevăzut. A fost cazul din acestea. Dar n-a așa procedat. Nu așa a potolit furtuna. Această manifestare a făcut, a continuat. Dar în inima lui era furtună. Un om care vede cerul deschis și pe Iisus el înviază la dreapta lui Dumnezeu, nu trece în furtună. El primește senin moartea care nu înseamnă și tot trece, știi că acolo așteaptă Dumnezeu. Așa că Iisus celor care îi slujea. Și a avut puterea semenilor lui Iisus care îi slujea să se roagă în cei care au mărat cu pietre. Așa că nu mai este furtună. Acesta este semin absolut. Vedeți dumneavoastră, furtuna continua afară cu bolovanea asupra lui. Dar inima lui era semin. Nu era nici valul, nu era nici vânt. De ce am spus toate acestea? Am vorbit despre furtună și despre faptul că Dumnezeu poruncește furtuni. În viața noastră am avut, avem și vom avea furtuni. Dar să avem în vedere că Dumnezeu poate lucra într-un fel sau în altul. Poate să îndepărteze definitiv furtuna sau poate să dea pace și tărie în furtună ca să ies biruitor și în același timp poțelit. Credea pe ea, credea pe Pavel cu scrierul lor. Să fie bucuros în încercări. Pentru că ni se trece răbdare. Și aceasta aduce biruință. Vedeți dumneavoastră, strigăm de multe ori la Dumnezeu într-o furtună. Un exemplu. Am pe cineva în altă familie. Tatăl meu s-a îmbolnăvit. Mă rog, Dumnezeu, cum facem de obicei? Dumnezeu aude rugăciunea mea. Dar boala se agravează. Strig, Doamne, Tu nu mă auzi. Dar Dumnezeu aude, așa cum spuneam. L-a auzit pe Ilie, Dumnezeul lui Ilie este și Dumnezeul meu. Mă aude și pe mine. Dar se agravează. După câteva zile, moare. Cum spune un mod curent. Trece la Domnul. Pentru că l-am iubit mult, sunt răvășit. Sufăr mult. Și zic, Doamne, cum se poate? Și mă revolt în tot felul Dumnezeu. Doamne, am strigat spre Tine. De ce nu m-ai ascultat? Unde ești, Doamne? Și atât se fac lucrul acesta. Se îndepărtează de Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i ascultă, că Dumnezeu nu-i iubește. Nu, frate și surori. Cine se roagă cu credință, acceptă Tatăl lui Dumnezeu care este înțelepciunea dezăvârșită. Dacă Dumnezeu a hotărât ca Tatăl meu pe care eu îl iubesc și pentru care mă rog să pleci acasă, Dumnezeu știe deci. L-a considerat pregătit și l-a chemat acasă. Iar eu, acceptând planul lui Dumnezeu și rugându-mă cu credință, voi trăi experiența hotărârii furtunii în inima mea. Acceptând pe seminătate. Tată, Tu te-ai dus pentru că așa cu Dumnezeu. Dar ne vom prevedea. Acesta este modul Dumnezeu de a lucra. Potolește furtuna din exterior sau furtuna din interior. Am insistat asupra acestui lucru pentru că se întâmplă. Și așa cum am mai spus, am văzut cazul când oamenii au alte așteptări decât cele realiste. Și eu cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, știe ce se ceară, știe ce se aștepte. Și trebuie să înțelegem că Dumnezeu are o voie a Lui, are un plan a Lui infinit superior planurile noastre, voii noastre, pentru că înțelepciunea Lui este divină. Așa că atunci când ne rugăm, spune Doamne, asta doresc, dar tu știi mai bine. Facă-se voia ta. Amin. Și atunci, în acest voia lui Dumnezeu, voi înțelege că Dumnezeu va potoli furtuna acolo unde crede El că este durere. Pentru că durerea inimii mele sfârșie doar atunci când n-am înțeles voia lui Dumnezeu, poate să mă depărteze de El. Ori Dumnezeu nu ne-a chemat ca să ne piardă. Ne-a chemat ca să fim veșnicie cu El.
Amin.
Așadar, să cerem ajutorul Dumnezeu în furtună, înțelegem că Dumnezeu intervine, dar nu întotdeauna așa cum vrem noi, ci după Sfânta-i înțelepciune. Amin.